omwogezi wa police mugwanga Rusoke Kituma ngayogerako eri bannamawulire ng'asinziira ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu Kampala olwaleero agambye nti okulambula n'okwekenneenya amasomero kulaga akabi eri obulamu bw'abayizi n'abantu abalala nga ziwaya z'amasanyalaze ezasamye ebinnya ebitabikiddwako wamu n'ebizimbe ebikuumiddwa oba ebikutte mu mbinabina. Ono yagambye nti amasomero agalina ebyobwerinzi ebibulamu oba ebisobola nate okuvaako akabi konna agakuvunaanibwa mu mateeka singa obulagajjavu buno buviirako nate abayizi okukosebwa mu ngeri yonna sinakindi okufa. Kituuma era yakubiriza amasomero okukebera emigugu n'ezikeesi z'abayizi obulungi ddala eri ebintu ebyobulabe era bawandiike abagenyi bonna ababa bazze ku ssomero. Ono era asabye abazadde okukolera awamu n'amasomero wakati mu kugawa ebikwata ku bulwadde n'obujjanjabi bw'abayizi bwe baba baliko wamu n'okukkaanya nate ku nteekateeka ez'okukima n'okutuusa abayizi bano okwewala nate ensonga ezeekuusa ku butabanguko wamu n'okulaba nga nate abayizi bakuumibwa bulungi ddala.